السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين سحرمتي، masih kita pada kajian syarah العقيدة الطحاوية، dan masih membicarakan tentang Rasulullah SAW حبيب رب العالمين. Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ketika mengomentari ucapan ini, bahwa ini ucapan matanya adalah ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yang menyatakan Habibu Rabbil Alamin, kecintaan Allah Rabbul Alamin. Tetapi ternyata bahwa Habibullah masih belum tinggi, karena yang lebih tinggi dari Habibullah adalah Khalilullah. Bahwa Rasulullah SAW lebih tinggi dari sekedar Habibullah. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam adalah Khalilullah, Khalilu Rabbil Alamin, kekasih Allah Rabbul Alamin. Dan disebutkan terakhir pembahasan kemarin adalah bahwasanya al-mahabbah, cinta itu memiliki maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama hanya alaqah, hanya hubungan. Yani hubungan kenal. Kemudian yang kedua iradah, keinginan, ini kecenderungan hati kepadanya. Yang ketiga sababah, yaitu hati sudah cenderung kepadanya, di mana dia hampir tidak bisa menguasai keinginannya. Kemudian yang keempat al-gharam. Al-gharam adalah al-hubbul lazim lil qalb, hati yang sudah menguasai, atau cinta yang sudah menguasai hati. Kemudian yang kelima adalah al-mawaddah, kasih sayang. Maka yang demikian dikatakan tingkat yang kelima, yaitu saful mahabbah, kecintaan yang murni yang dicintainya dari hati. Kemudian yang keenam asy-syaghaf, wa hiya wusulul mahabbah ila syaghafil qalbi, yaitu cinta yang sampai ke relung hatinya, ini ke hati yang paling dalamnya. Yang ketujuh al-ishq. Al-ishq adalah cinta yang berlebihan. Alladhi yuqafu ala sahibihi minhu, yang orang yang memiliki cinta dalam bentuk ishq dikhawatirkan. Ini dikhawatirkan pikirannya, jangan sampai dia stres, gila karena cintanya. Walakin la yusaf bihi Rabbu ta'ala, tetapi tidak disifati Allah dengan cinta yang seperti ini. Yani tidak dipakai kalimat isyik untuk cinta kepada Allah atau Allah mencintai hambanya tidak disebut. Kata para ulama bahwa kalimat itu tidak disebut dalam Quran maupun dalam sunnah. Tidak disebut dengan asyik, ma'asyuk, hamba yang cinta kepada Allah ataupun Allah mencintai hambanya tidak memakai kalimat asyik. Kalau kalimat-kalimat yang tadi masih dipakai seperti kalimat menyayangi, kalimat merahmati, kalimat mencintai, mahabbah ada. Tetapi kalimat isyq tidak dipakai. Qila adamu tawqif. Ikhtalafa fi sababi dzalik. Berselisih para ulama tentang sebabnya kenapa enggak dipakai kalimat ini dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qila adamu tawqif. Dikatakan karena tidak ada tawqif. Yani kita tidak bisa mendapatkan satu riwayat pun, satu nas pun dari Quran maupun sunnah yang memakai kalimat isyq. Qila dikatakan pula dengan alasan lain. Wala 'allam tina' itlaqihi, dan bisa jadi tidak digunakannya kalimat itu karena isyq adalah kecintaan yang diiringi syahwat. Sehingga hanya dipakai pada orang-orang yang mabuk cinta kepada seorang wanita dikatakan dengan isyq. Cinta yang mengandung syahwat di dalamnya. Dan cinta kepada Allah tidak seperti itu. Al-thaminah, masih ada yang lebih tinggi lagi. Yaitu at-tayyum. At-tayyum sudah bermakna ta'abud. Cinta yang sampai dia menjadikan dirinya budak untuk yang dicintainya. Yani cinta yang membawa dirinya menghambakan dirinya kepada yang dicintainya. Ini tatayyum. Maka ketika kita mendengar kalimat tayyumullah, artinya hamba Allah. Seperti Abdullah. Karena tatayyum maknanya ta'abud. Yang kesembilan, kalimat ta'abud itu sendiri. Tatayyum, kemudian di atasnya ta'abud. Yani menghambakan diri karena cintanya. Al-ashirah, yang kesepuluh, al-khullah. Yang paling tingginya, al-khullah. وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه, yaitu kecintaan yang sudah bercampur menyatu dengan ruhnya, menyatu dengan jiwanya, menyatu dengan hatinya. Waqila fi tartibiha ghairu dzalik, ini dalam salah satu pendapat para ulama susunan kecintaan seperti itu, yang paling tingginya adalah al-khullah, sehingga Rasulullah SAW dikatakan Khalilullah, sebagaimana Ibrahim dikatakan Khalilullah, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil Rasulullah sebagai khalil sebagaimana mengambil Ibrahim alaihi salam sebagai khalil sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha tartib taqribun hasan, tartib ini kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi adalah susunan yang bagus. La ya'raf husnuhu illa bi ta'ammul fi ma'anihi, tidak diketahui betapa bagusnya susunan tertib ini kecuali kalau kita memperhatikan kalimatnya satu persatu dan bagaimana pemakaian-pemakaiannya, maka kita akan tahu bahwa memang tertib yang tertinggi adalah tatayyum, ta'abbud, kemudian al-khullah. Khana bin na'azakumullah, sehingga lebih tepat kalau dikatakan bukan habibu rabbil alamin tetapi dikatakan khalilu rabbil alamin. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah Khalilullah. Wa'alam anna wasf Allah ta'ala bil mahabbah wal khullah huwa kama yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Dan perlu diketahui bahwa kalimat cinta bagi Allah atau disifatinya Allah dengan mahabbah dan khullah, Allah mencintai, Allah menyayangi, Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih, tentunya yaliqu bi jalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ditafsirkan seperti cintanya makhluk pada makhluk. Tidak ditafsirkan seperti cintanya makhluk kepada sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai dengan kecintaan yang pantas baginya, kecintaan yang layak bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kasairi sifatihi ta'ala, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Ketika kita berbicara tangan Allah, ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah, maka kita akan katakan dengan perkataan yang sama. Sifat kalam bagi Allah tentunya tidak seperti berbicaranya makhluk. Sifat tangan bagi Allah tentunya tidak seperti tangannya makhluk. Demikian pula sifat cintanya Allah SWT. Dan mencintai hambanya tidak seperti makhluk mencintai makhluk yang lain. Wa innama yusafullahu ta'ala min hadhihi al-anwa' bil iradah wal wad wal mahabbah wal khullah hasba ma warada an-nas. Bahwasanya Allah disifati dengan macam-macam sifat tadi. Allah mencintai, Allah menyayangi, Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Semuanya ditafsirkan hasba ma warada minan nas. Kita sebutkan sesuai dengan apa adanya dalam nas. Sesuai dengan apa adanya dalam riwayat, dalam dalil-dalil dari Quran wa Sunnah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang ada dari sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, amanna bihi kullun min indi Rabbina. Kita beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Adapun ditafsirkan jangan sampai menyamakan dengan makhluk, maka kita tetap katakan bahwa cinta Allah dalam mencintai hambanya tidak seperti makhluk ketika mencintai makhluk yang lain. Wa qad ikhtalafa fi tahdid al-mahabbah ala aqwalin nahwa 30 qawlan. Dan mereka para ulama berselisih ketika mendefinisikan apa yang dimaksud cinta. Ketika dikatakan mencintai atau ketika Allah memiliki sifat cinta, berselisih mereka ala aqwalin. Berselisih menjadi sekian pendapat, bahkan sampai 30 pendapat. Wala tuhaddul mahabbah bihaddin awdah minha fal hudud la taziduha illa khafa'an. Maka sungguh cinta itu tidak bisa didefinisikan kecuali dengan kalimat cinta itu sendiri. Enggak bisa didefinisikan dengan kata-kata lain. Bahkan kata beliau rahimahullah, semua definisi-definisi fal hudud la taziduha illa khafa'an, bahwa definisi-definisi, tafsir-tafsir itu hanya menjadikan kalimat cinta menjadi samar. Cinta itu apa? Cinta itu keinginan. Ya kalau keinginan irodah, bukan cinta. Bukan cinta itu menyayangi. Kalau menyayangi, ya itu namanya rahmat. Bukan cinta, bukan mahabbah. Jadi apa? Mengandung semuanya. Ingin memberikan suatu kebaikan, ingin menyayangi, ingin memberikan balasan yang baik, seluruhnya terkandung dalam kalimat cinta, sehingga kalimat cinta kalau didefinisikan dengan sesuatu justru menjadi sempit. Wa hadhil asya al-wadihah la tahtaju ila tahdid. Maka kalimat mahabbah, kalimat cinta ini tidak bisa dan tidak memang tidak membutuhkan untuk didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan dan tidak butuh untuk definisi-definisi. Kalma'i wal hawa'i wat turabi wal ju'. Sebagaimana air, apa definisinya? Ya air. Definisinya apa? Maksudnya apa air? Ya air. Kamu terangkan malah bingung manusia. Demikian pula ketika kita berbicara udara, turab, tanah, atau kamu mengatakan lapar. Apa itu lapar? Lapar itu perutnya keroncongan. Belum tentu. Ada yang lapar dalam keadaan enggak keroncongan. Namanya lapar itu belum makan. Belum makan. Ada orang belum makan tapi enggak lapar. Qul inna a'udzubikumullah. As'ab at-ta'rif, ta'riful ma'ruf. Kata mereka para ulama bahwa sesulit-sulit definisi adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah ma'ruf. Sesuatu yang sudah jelas sulit didefinisikan. Karena sudah jelas. Kalimat itu sendiri sudah wadih, sudah gamblang. Seperti kalimat ada, apa definisinya? Ya ada. Coba terangkan maksudnya apa ada itu? Bagaimana mendefinisikannya? Sulit. Karena memang sudah ma'ruf. As'abut ta'rif, ta'riful ma'ruf. Sesulit-sulit mendefinisikan adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Demikian pula kalimat mahabbah dan cinta. Sehingga sekian banyak ucapan para ulama yang berselisih sampai 30 pendapat. Dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz, semua itu terkandung dalam kata cinta, dan kata cinta itu demikian sudah dipaham, sudah ma'ruf, sehingga tidak perlu dan tidak membutuhkan definisi. Baik, kalimat selanjutnya dari ucapan musannif rahimahullah. Qala wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu faghayyun wa hawa. Maka semua pengakuan-pengakuan kenabian setelahnya, maka itu hanya kesesatan dan hawa nafsu. Karena Rasulullah SAW disifati dengan khatamun nabiyyin, dan sudah dijelaskan pada kajian-kajian yang lalu bahwa beliau adalah penutup para nabi. Maka kullu da'wan nubuwah, semua pengakuan kenabian setelah beliau, maka itu adalah satu kesesatan, satu penyimpangan, satu dorongan hawa nafsu semata. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Lamma thabata annahu khatamun nabi. Ketika telah sabit, telah tetap dalil-dalilnya bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ulima anna man idda'a ba'dahu an-nubuwwah fa huwa kadzib. Dengan kita menetapkan dengan dalil bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, penutup para rasul, maka berarti siapapun yang mengaku nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam, fa huwa kadzib, maka dia pendusta. Wala yuqal falau ja'al mudda'i linubuwa bil mu'jizatil khariqah wal barahin as-sadiqah kaifa yuqal bitakdzibihi. Dan tidak bisa dikatakan bagaimana kalau datang pengaku nabi kemudian membawa mukjizat-mukjizat yang khariqah, yang luar biasa, wal barahin as-sadiqah, dan bukti-bukti yang benar kalau dia seorang nabi, kaifa yuqal bitakdzibi, bagaimana dikatakan dia dusta? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Li'anna naqul, karena kita akan katakan annahu la yutasawwar an yujad, bahwa yang demikian tidak mungkin akan terwujud. Ada seorang nabi membawa bukti-bukti yang benar setelah Nabi Muhammad SAW, membawa mukjizat-mukjizat yang khariqah al-'adah, dikatakan la yutasawwar an yujad, tidak tergambarkan akan terjadi. Wa huwa min babi fardil muhal, dan itu menunjukkan al-fardil muhal, kemungkinan yang mustahil. Bagaimana kalau ternyata benar-benar ada nabi dan ternyata begini, ternyata itu kemungkinan yang mustahil. Tidak mungkin. Karena Allah yang menyatakan khatamun nabiyyin, dan Rasulullah sendiri yang menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi. Selesai. Nas Quran wa sunnah. Dalil dari Quran wa sunnah menyatakan dengan tegas tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada rasul yang diutus setelah beliau alaihi salatu wassalam. Maka semua dakwah nubuwah ba'dahu batil, semua pengakuan kenabian setelah beliau maka itu batil, dan pengaku-pengakunya adalah pendusta, kadzabun. Ya Allah taala lamma akhbara annahu khatamun nabiyyin. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengkhabarkan bahwa beliau adalah penutup para nabi, fa minal muhal an ya'tiya mudda'in yad'i nubuwah wa la tadhhar imaratu kadzibihi fi da'wahu. Maka tidak mungkin akan datang pengaku nabi, akan datang orang-orang yang mengaku nabi tanpa terbukti kedustaannya. Enggak mungkin. Kalau Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an khatamun nabiyyin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan bapak salah seorang kalian, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kalau Allah sudah menyatakan penutup para nabi, maka tidak mungkin akan datang seorang rasul kecuali pasti akan terbukti kedustaannya. Pasti. Qul inna a'udzukum wa muslimin syarmati. Wal ghay, sedangkan kalimat ghay yang disebutkan oleh musannif, siapa yang mengaku nabi setelah beliau, maka faghayyun. Apa makna ghay? Dikatakan ghay adalah diddur rasyad. Rasyad adalah petunjuk, hidayah yang lurus. Berarti ghay adalah penyimpangan, kesesatan. Sedangkan al-hawa ibaratun an syahwatin nafsi. Adapun hawa nafsu, itu adalah dorongan dari hawa nafsu. Ay anna tilka da'wa bisababi hawa nafas. Bahwasanya pengakuan-pengakuan kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya pengakuan yang didorong oleh syahwat. Didorong oleh hawa nafsunya, ingin terkenal, ingin tenar, ingin dibesarkan, ingin dipuji, ingin disanjung, semua dorongan-dorongan hawa nafsu. Sebab dzalik huwa hawa nafs la an dalilin, bukan dari dalil. Fatakunu batilah, maka dia adalah batil. Maka semua pengaku-pengaku nabi adalah ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu atau para pengekor hawa nafsu. Wa huwa al mab'utsu ila 'ammatil jinn wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Berkata lagi al-musannif wa huwa Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah, wa huwa al mab'utsu ila 'ammatil jinn wa kafatil wara. Dan beliau Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang yang diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk manusia dan jin. Kafah. Amatul jin adalah keumuman para jin. Wa kafatil wara, dan seluruh manusia. Artinya diutus untuk seluruh jin dan seluruh manusia. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas rasul-rasul yang sebelumnya. Karena rasul-rasul yang sebelumnya yub'atsu ila qaumihi khassah. Adapun rasul-rasul terdahulu diutus untuk kaumnya masing-masing. Ada yang diutus khusus untuk kaum Ibrani, ada yang diutus khusus untuk kaum Ad, ada yang diutus khusus untuk kaum Thamud, ada yang diutus khusus untuk ahli Madyan, ada yang diutus khusus untuk kaumnya sendiri, dan Rasulullah SAW diutus tidak khusus untuk kaum tertentu. Tidak khusus untuk orang-orang Arab, tetapi untuk Arab wa Ajam, untuk seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jin, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, sambutlah ajakan da'i dari Allah. Da'i, pengajak yang diutus oleh Allah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diutus kepada jin dan kepada manusia. Bilhaqi wal huda, dengan kebenaran dan dengan petunjuk. Wa bin nuri wal diya, dengan cahaya dan dengan sesuatu yang terang benderang. Amma kaunuhu mab'utsan ila 'ammatil jin, adapun diutusnya kepada keumuman para jin. Maka hikayah Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dalam Al-Qur'an ucapan jin. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menceritakannya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Atau sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf Allah ceritakan ucapan-ucapan jin, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, ini ucapan jin-jin yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Wahai kaumku atau wahai kaum-kaum kami, ajibu da'i Allah, sambutlah ajakan da'i Allah ini. Ini da'i yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaum jin juga terkena dakwah Rasulullah SAW. Wa kadza suratul jin, demikian pula dalam suratul jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi. Ini semua adalah ucapan-ucapan jin juga yang Allah kisahkan dan Allah wahyukan beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadullu ala annahu arsala ilaihim aidan, bahwasanya ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau juga kepada jin. Faqala muqatil, berkata muqatil rahimahullah, lam yab'ats Allah Subhanahu wa taala rasulan ila al-insi wal jinni qablahu. Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun yang diutus kepada jin dan manusia sekaligus selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dikatakan oleh Muqatil bahwasanya tidak ada satu nabi pun yang diutus kepada manusia dan jin sekaligus. Dan seluruhnya, seluruh jin dan seluruh manusia kecuali nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairun na'azakumullah. Bagaimana ucapan ini? Ucapan oleh Muqatil tadi bahwa tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada jin dan manusia sekaligus. Dikatakan hadza qaulun ba'id. Ini ucapan yang jauh. Kenapa jauh?
Karena dikisahkan di dalam Al-Quran juga tentang ucapan jin. Atau tentang ucapan Allah SWT, ya ma'asyaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulum minkum. Bukankah telah diutus pada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian, wahai manusia dan wahai jin. Apalagi Allah kisahkan pula, jin-jin tadi mengatakan, ya qaumana ajibu da'i Allah, sambutlah da'i Allah ini. Yang diutus pembakdi Musa, yang diutus setelah Musa. Artinya, mereka juga sudah mendengar Musa dan mendengar dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Apalagi kalau kita membaca kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yang jin-jin tunduk kepadanya. Sehingga perbedaannya bukan jin dan manusianya, tapi perbedaannya dengan Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW ammah kafah, seluruh jin dan seluruh manusia. Kalau kepada jin dan manusia, ada nabi-nabi yang sebelumnya, yang juga diutus kepada jin dan manusia. Tetapi tidak umum kepada seluruh jin dan seluruh manusia. Adapun nabi terakhir, khatamun nabiyyin, nabi kita Nabi Muhammad SAW, bu'itha ilan nasi kafah, al-jin wal-ins. Qala war-rusul minal insi faqat wa laysa minal jinni rasulun. Maka makna kalimat telah datang kepada kalian rasul-rasul, tentunya rasul-rasul dari kalangan manusia. Wahai manusia dan jin, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dalam bentuk jamak, rusulun, rasul-rasul kepada kalian, wahai manusia, wahai jin. Artinya manusia-manusia yang diutus sebagai rasul adalah untuk manusia dan untuk jin. Kada qala Mujahid, demikian yang dikatakan oleh Mujahid wa ghairihi minas salafi wal khalaf, dari kalangan salaf juga dari kalangan para ulama yang belakangan, mereka sepakat menyatakan bahwa para anbiya diutus kepada manusia dan kepada jin. Hanya saja sebagian mereka diutus pada kaumnya masing-masing, dan Rasulullah SAW diutus untuk manusia secara umum. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ar-rusul min bani Adam wa minal jinni nudhrun. Adapun rasul-rasul, kata Ibn Abbas, diutus dari jenis manusia, anak turunan Adam. Adapun pada jin-jin tidak ada rasul, yang ada hanya nadhir, pemberi peringatan. Ini pemberi peringatan yang akan berkata kepada mereka, dengarkan da'i Allah ini. Seperti kalimat, ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, dengarkan apa yang dikatakan oleh da'i yang Allah utus ini. Ini rasul dari kalangan manusia. Para jin-jin tadi diperingatkan, ajibu da'i Allah. Oleh siapa diperingatkan? Oleh nadhir dari kalangan jin. Maka dari kalangan jin tidak ada rasul. Yang ada hanya seorang atau hanya sesosok jin yang sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan. Wa zahiru qawlihi ta'ala hikayah anil jin, dan juga zahir dari ayat yang Allah kisahkan tentang jin, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, kami telah mendengar satu kitab yang diturunkan setelah yang diturunkan pada Musa. Al-ayah. Ini pun zahirnya menunjukkan bahwa jin-jin tadi pernah mendapatkan dakwah dari kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Yadullu ala anna Musa mursalun ilaihim aidan, dan ini juga dalil bahwa Musa diutus kepada jin juga. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa haka Ibnu Jarir 'an Dhahhak Ibnu Muzahim. Dihikayatkan oleh Ibnu Jarir dari Dhahhak Ibnu Muzahim, annahu za'ama anna fil jinni rusulan, bahwa dia mengaku-ngaku, menganggap bahwa di kalangan jin juga ada rasul-rasul. Wahtajja bihadhil ayah al-karimah, kemudian berdalil dengan ayat yang mulia ini. Wa fil istidlali biha ala dhalika nadhar, tetapi pendalilannya perlu dikoreksi, yaitu kalimat ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku para jin, dengarkanlah da'i Allah ini. Pendalilan dengan ini fi nazar, li'annaha muhtamilatun wa laysat bi sharihah, karena itu masih ada ihtimal, dan kaidahnya idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Kalau masih ada kemungkinan-kemungkinan lain, maka pendalilannya batal. pendalilannya batal karena wujida al-ihtimal. Ini berarti begini. Iya, tapi ada kemungkinan lain, kemungkinan lain, kemungkinan lain. Kalau masih ada kemungkinan lain, enggak bisa dijadikan sebagai dalil yang menyatakan mesti ini. Apalagi ada kalimat-kalimat yang jelas daripada salafus saleh tentang rasul-rasul diutus dari kalangan manusia. Bahkan kalau kita tanyakan kepada para ulama tentang apa definisi rasul, seorang manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diutus untuk berdakwah, pertama disebut manusia dan kedua disebut laki-laki, artinya dari kalangan selain manusia enggak ada rasul. Kedua, laki-laki, artinya dari perempuan enggak ada rasul. Yang ketiga, mendapat wahyu. Kalau tidak mendapat wahyu, bukan rasul. Yani kharaja min qawlihi rajul kharaja imra wa kharaja aydan al-jin dengan kalimat yuha ilai kharaja minhu alladhi lam yuha, orang-orang yang tidak mendapatkan wahyu tetapi mendapatkan hanya ilham misalnya, maka itu bukan rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Disebutkan bahwasanya kalimat dalam ayat tadi muhtamilah walaysat bisarihah, tidak tegas menyatakan tetapi masih ada ihtimal, idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal, wallahu a'lam. Kaqawli yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan wal-murad min ahadihima, sebagaimana kalimat yakhruju minhuma al-lu'lu' wal-marjan, keluar dari keduanya lu'lu' dan marjan. Wal-murad min ahadihima, yang dimaksudkan adalah dari salah satunya. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan bahwa yang ini tidak sharih, wahiya wallahu ta'ala alam qaqawlihi yakhruju minhuma al-lu'lu' wal-marjan wal-murad min ahadihima. Ini ketika bicara tentang bahraini ya la yaltaqiyan, dua lautan yang tidak bertemu. Sampai kemudian dikatakan yakhruj minhuma al-lu'lu wal-marjan, dari yang mana? Dari yang ini apa dari yang itu? Masih kemungkinan ini, kemungkinan itu, wallahu alam. Pokoknya dari salah satunya. Qul inna a'udzubikumullah, ini dikatakan ihtimal, masih ada kemungkinan. Wa amma kaunuhu mab'utsan ila kaffatil wara, adapun diutusnya Rasulullah SAW untuk seluruh manusia, faqad qala, maka sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau illa kaffatan lin-nas, kecuali untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalil berikutnya, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan, kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus oleh Allah ilaikum jami'an, untuk kalian seluruhnya. Dalil yang kedua, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk manusia seluruhnya. Maka siapa yang menyatakan, oh ini sunnah-sunnah ini khusus untuk orang Arab, berarti orang ini tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca ayat-ayat ini dalam surat Saba 28 dan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Dan juga ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li undirakum bihi wa man balag. Lihat kalimatnya, wa uhiya ilayya, juga Rasulullah diperintahkan untuk berkata, diwahyukan kepadaku hadzal qur'an, Qur'an ini li undirakum, untuk memperingatkan kalian, wa man balag, dan siapapun yang sampai berita ini. Am atau khas, umum untuk seluruh manusia atau khusus untuk orang-orang Arab saja, tidak peduli Arab ataupun Ajam, tidak peduli kulit merah ataupun kulit putih ataupun kulit hitam, yang jelas waman balang, siapa yang sampai berita dakwah ini harus dia mengikutinya. Dikatakan dengan kalimat li undirakum waman balang, untuk menyampaikan peringatan pada kalian dan untuk siapapun yang sampai berita ini padanya. Maka seluruh manusia yang sampai dakwah Rasulullah SAW, maka mereka termasuk yang terkena dakwah dan mereka adalah ummah ad-da'wah. Ai andara man balaghahu, yakni memberikan peringatan kepada siapa yang sampai beritanya kepadanya. Ayat lain Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 79. Kalau tadi disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 19. Dalam surat An-Nisa Allah katakan wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Wa arsalna lin-nasi, dan kami utus untuk seluruh manusia rasul, wa kafa billahi shahida, dan cukup Allah sebagai saksinya. Kalimat an-nas dalam keadaan am, tidak disifati manusia yang begini, tidak ada qaid, tidak muqayyad manusia yang dari bangsa ini, tidak ada. Hanya menyatakan wa arsalna lin-nasi, dan kami utus kata Allah untuk manusia, berarti seluruh manusia tidak terkecuali. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Yunus ayat 2. Akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an andirin nas wa basyirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Apakah bagi manusia ada satu keanehan? Ini apakah manusia merasa heran ketika kami wahyukan kepada seorang laki-laki dari kalangan mereka, an andirin nas, kemudian aku perintahkan kepadanya, peringatkanlah manusia seluruhnya, wa basyiril ladzina amanu, dan beritakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahwa bagi mereka qadama sidqin 'inda rabbihim, bagi mereka mendapatkan kedudukan qadama sidqin 'inda rabbihim. Qanifirina azakumullah, yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah kalimat an-nas. Akana lin-nasi ajaban, apakah manusia merasa heran ketika aku utus seseorang untuk manusia? Andirin nasa, peringatkanlah manusia. Ini lil jins. Lil jins maksudnya semua jenis manusia. Qala, dikatakan dalam surat Al-Furqan, dalam ayat pertama dalam surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Perhatikan. Liman lil-'alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha suci Allah yang maha tinggi yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Untuk apa? Liyakuna lil'alamin nadhira. Untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Lil'alamin. Untuk seluruh alam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semua sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk seluruh manusia. Tidak khusus untuk orang-orang Arab. Jangan ada seorang pun dari kita yang berkata, sunnah ini kan khusus untuk orang-orang Arab di padang pasir begini dan begitu. Tidak. Itu adalah sunnah untuk seluruh manusia. Itu adalah ajaran untuk seluruh manusia. Karena Nabi diutus lil alamina nadhira, untuk memberi peringatan bagi seluruh alam. Waqala, dan juga dikatakan dalam ayat lain dalam surat Ali Imran ayat 20. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Katakan lil ladzina utul kitab, katakan kepada mereka orang-orang dari kalangan utul kitab. Utul kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi dari Bani Israel, Nasrani dari kaum Ibrani. Wal ummiina, dan dari orang-orang ummi yang tidak mendapat kitab, yaitu orang-orang Arab dan sekitarnya. Dikatakan pada mereka, a aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam? Fa in aslamu, kalau mereka mau masuk Islam, faqad ihtadaw, mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, innama 'alaikal balagh, maka atasmu ya Rasul hanya penyampaian. Kalau mereka menolak, maka mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kamu tapi atas mereka. Kamu hanya menyampaikan kata Allah. Wa ma alai inna ma alaika albalag. Sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Ini juga dalil bahwa dakwah ini bukan hanya khusus untuk orang-orang Arab, tapi juga Bani Israel, tetapi juga kaum Ibrani, termasuk utul kitab dan ummiyin, semuanya. Berarti tadi am seluruh manusia, sekarang am seluruh orang-orang yang walaupun sudah pernah mendapatkan kitab dari Nabi yang sebelumnya. Sehingga kaum Nasrani gak bisa menyatakan, kami tidak terkena dakwah kalian, kalian dengan agama kalian, karena Nabi kalian adalah Nabi Muhammad SAW, kami, Nabi kami sendiri, Nabi Isa dan seterusnya, tidak. Setelah datang Rasul, setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka kaum Nasrani harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kaum Yahudi juga harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Demikian pula bangsa-bangsa ummi yang tidak mendapatkan kitab dari Nabi-Nabi sebelumnya. Maka mereka pun terkena kewajiban untuk menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Demikian pula dalam hadis. Qala Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. U'titu khamsan. Lam yu'tahunna. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Berarti lima keistimewaan. Aku diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa di antaranya? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang dilemparkan ke musuh-musuhnya. Masih rata syahrin. Sejarak sebulan perjalanan. Kaum muslimin sebulan lagi sampai pada mereka. Mereka sudah ketakutan. Yang kedua. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukum bumi sebagai tempat salat dan sebagai tahur. Ya'ani fa'ayyuma rajulin ad min ummati adrakat hussalah fal yusalli. Maka siapapun dari umatku yang datang waktu salat kepadanya, maka hendaklah dia salat. Kalau tidak ada masjid, boleh salat di tanah, boleh salat di rumput, boleh salat di atas salju, boleh salat di atas apa lagi? Padang pasir, boleh. Dijadikan bumi sebagai tempat salat. Wa tahura, dan bisa dipakai bersuci ketika tidak ada air. Ini juga keistimewaan dari Rasulullah SAW yang kedua. Yang ketiga, wahillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku pampasan-pampasan perang. Walam tahin li ahadin qabli, dan belum dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku. Ini juga keistimewaan Rasulullah SAW yang ketiga. Yang keempat, wa'utitu syafa'ah, dan aku diberi hak syafa'at. Nanti ketika yaumul qiyamah, di padang mahsyar ketika mereka mengeluh kepada sekian nabi, sekian Rasul, maka Nabi akan menjawab dengan kalimat nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan gak akan murka seperti ini setelahnya. Sampai berakhir pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mereka meminta pertolongan kepada Rasulullah sallam, maka Rasulullah menyatakan, ana laha, akulah orangnya. Kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta pembelaan kepada manusia umat Islam khususnya yang dimaksud dan seluruh mereka-mereka di mahsyar untuk diringankan kesusahannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan aku beri. Dan berilah syafaat, aku akan berikan syafaat. Ini keistimewaan Rasulullah SAW yang keempat. Apa yang kelima? Kata Rasulullah SAW, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Yang kelima, adapun nabi sebelumku diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk manusia seluruhnya. Innama, atau dikatakan wakanan nabiyu, dan dulu nabi-nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Wab'itsu ilan nasi kaffah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia kaffah. Akhrajahu. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutus untuk seluruh manusia. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga Nabi bersabda, la yasma'u bi rajul min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'min bi illa dakhala an-nar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, juga Rasulullah SAW menyatakan tidak seorang pun yang mendengar tentang aku, yang mendengar tentang kerasulan beliau, mendengar tentang kenabian beliau, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar kerasulanku, apakah dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak beriman, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Apa makna hadis ini? Maknanya tidak seorang pun yang mendengar Rasulullah SAW kecuali harus beriman. Apakah dia Yahudi, ataupun dia Nasrani, ataupun dia orang-orang ummi, ataupun seluruh manusia. Siapa yang mendengar kerasulan alaihi salatu wassalam, kerasulan beliau, maka hendaklah dia beriman. La yasma'u bi rajulun min hadihil ummah, tidak mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman, kecuali dia pasti akan masuk dalam neraka. Demikian dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa kaunuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mab'utsan ila an-nasi kaffah ma'lum. Maka keadaan beliau alaihi salatu wasallam diutus untuk seluruh manusia sudah sangat jelas. Sudah sangat ma'lum. Min dinil islami bid-darurah. Sesuatu yang merupakan daruri atau ilmu daruri. Ilmu daruri adalah ilmu aksioma. Yani yang sudah mesti, sudah pasti, sudah sangat jelas dan sangat gamblang. Enggak ada yang mengingkarinya kecuali orang itu lebih sesat dari keledai piarahannya. Kecuali dia lebih sesat daripada keledai piarahannya. Qul inna a'udzubikumullah, lebih dungu dari keledai yang dipeliharanya. Wa amma qawlu ba'dinn nasara innahu rasul ila al-arab khassah fa zahirul butlan. Maka apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabinya orang-orang Arab khusus, maka hadza zahirul butlan, batil dengan jelas kebatilannya. Fa innahum lamma sadaqu bir risalah lazimahum tasdiqahu fi kulli ma yukhbir bihi. Karena ketika mereka membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka konsekuensinya dia harus membenarkan semua ucapannya. Iya kan? Kalau orang Nasrani tadi mengatakan, saya percaya sungguhnya dia Nabi, tapi itu Nabi khusus untuk orang Arab. Kalau Nabi kami, Nabi Isa. Bagaimana? Apakah orang ini dalam keadaan Muslim? Atau orang ini dalam keadaan di atas jalan yang lurus? Tidak. Kalau engkau atau kalian mengakui bahwa dia Rasul, walaupun kamu mengatakan dia adalah Rasul untuk kaumnya sendiri, itu Rasulnya orang-orang Arab, sedangkan saya bukan orang Arab, tapi berarti kamu percaya kalau dia Rasul. Walaupun itu orang-orang Arab. Kalau dia menyatakan ya, berarti kamu harus percaya dengan semua ucapannya, bahwa ucapannya jujur. Iya kan? Konsekuensi Rasul tidak mungkin berdusta. Tapi sekarang Rasul tersebut, yang kamu katakan bahwa dia khusus untuk orang Arab, berkata, bu'ithu ilan nasi kaffah, aku diutus untuk seluruh manusia. Bagaimana? Kalau kamu mengatakan itu dusta, berarti kamu tidak mengakui dia Rasul, walaupun khusus untuk orang Arab. Kalau kamu mengakui dia Rasul untuk orang-orang Arab, ucapannya pasti jujur. Yang ternyata salah, kamu tidak benar menyatakan kalau dia khusus untuk orang Arab, karena dia berkata aku diutus untuk seluruh manusia. Konsekuensinya dia harus membenarkan fi kulli ma yukhbir bihi, dia harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi tersebut. Wa qad qala innahu rasulullah ila an-nasi 'ammah, yang ternyata rasul tersebut telah berkata bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. War rasul la yakdzib, sedangkan rasul tidak berdusta. Falazima tasdiquhu hatman, maka dia harus membenarkannya hatman, secara tegas, secara jelas dia harus membenarkannya. Faqad arsala rusulahu wa ba'atha kutubahu fi aqtaril ard ila Kisra wa Qaisar wan Najashi wal Muqawqis wa sa'iril muluk al atraf yad'u ila al islam. sudah terbukti bahwa Rasulullah SAW tidak hanya ucapannya menyatakan aku diutus seluruh manusia, bahkan pada perbuatannya Rasulullah SAW mendakwahi seluruh jenis bangsa manusia, seluruh suku manusia, dari mulai beliau mendakwahi kaumnya orang-orang Quraisy dari Bani Hashim dan lain-lainnya, juga Rasulullah mendakwahi orang-orang Arab di Madinah dari kaum Ansar, dari Aus dan Khazraj, dan Rasulullah mendakwahi pula Bani Yahudi dari Khaybar, dari sekian Bani Nadir, semuanya didakwahi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha kutubahu fi aqtaril ard. Rasulullah SAW mengutus orang-orang, utusan-utusannya membawa surat-surat dakwah ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah mengutus utusannya ila Kisra wa Kaisar, penguasa Romawi dan Persia, disurati oleh Rasulullah SAW. Berarti bukan khusus untuk orang Arab, karena Romawi didakwahi, Raja Persia didakwahi, wa Najasyi dan juga Najasyi, Raja Habasyah di sana juga diutus utusan mendakwahi mereka, wal Muqawqis wa sa'iril muluk dan seluruh raja-raja, wa qaum Tubba. Siapa kaum Tubba? Sama sesungguhnya kalimat Tubba, kalimat Kisra, kalimat Kaisar, kalimat Najasyi dan Muqawqis, semuanya bukan nama-nama orang tetapi nama-nama jabatan. Penguasa Romawi, penguasa Persia disebut Kisra dan Kaisar, penguasa Habasyah disebut Najasyi, sampai pada penguasa Yaman disebut Tubba. Nah, qul inna a'udzukumullah, semuanya didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diutus utusan-utusannya membawa surat-surat dakwah kepada raja-raja tersebut, dan diutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, walaupun Yaman masih dari kalangan Arab tetapi bukan Quraisy. Qul inna a'udzukumullah kaum muslimin ya syarmati. Berarti Rasulullah sallallahu benar-benar mulutnya menyatakan aku diutus untuk seluruh manusia, dan perbuatannya menunjukkan kalau dia mendakwahi semua jenis manusia dan semua bangsa-bangsa manusia di seluruh penjuru dunia. Wa qawluhu kafatal wara, dan ucapannya kafatal wara fijar, kafah kafatil wara dikatakan fijar kafati fihi nazar, perlu dikoreksi kata beliau. Kenapa? Fa innahum qalu lam tasta'mil kafah fi kalamil arab illa halan. Bahwa kalimat kafah tidak digunakan dalam bahasa Arab kecuali selalu dalam keadaan kedudukannya hal. Wa kaifal hal? Hah? Kaifal hal? Mansub. Bagaimana hal? Mansub. Al hal selalu dalam keadaan mansub. Maka kalau dibaca dengan jar, dengan kasrah, fihi nazar. Demikian kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Kenapa? Qalu, mereka para ahli nahu dari kalangan Arab menyatakan lam tusta'mal kafah fi kalamil Arab illa halan, bahwa kalimat kafah tidak digunakan oleh orang-orang Arab kecuali dalam keadaan hal. Ini dalam i'rabnya, kedudukannya sebagai hal, kafatan. Sedangkan hal selalu dalam keadaan mansub. Waktalafu fi i'rabiha fi qawlihi ta'ala. Maka mereka berselisih tentang i'rabnya. Bagaimana dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi. Tidaklah kami utus engkau kecuali kafatan. Kalau menurut ucapan tadi, bahwa semua kalimat kafah selalu digunakan dalam bentuk hal, maka kamu akan jawab i'rabnya kafatan hal mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Iya kan? Tetapi ada ikhtilaf para ulama, tiga pendapat. Pendapat pertama, ahaduha annaha halun minal kaf, bahwa dia hal dari kafnya. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau dalam keadaan, kecuali dalam keadaan hal. Ya, kecuali dalam keadaan kafah. Berarti hal, karena hal itu menunjukkan keadaan. Wa hiya ismun fa'il wa ta fiha lil mubalaghah, sedangkan ta-nya adalah untuk mubalaghah. Ai illa kafan linnas anil batil wa qila hiya masdar, tetapi ada juga yang menyatakan dia adalah masdar. Kalau dia keadaan,
Maka kalimat kafan linnas maknanya kecuali dia yang mencukupi dan melindungi manusia dari kebatilan-kebatilan. Waqilah, pendapat yang kedua, hiya masdaru kaf. Dia masdar dari kaf. Fahiya bima'na kafan. Maka kafan maknanya adalah kafan. Ay illa antakuffan nas kafan. Yani dia menghentikan manusia. Wawuku'ul masdar halan kathira. Wawuku'ul masdar hal kathirun. Dan terjadinya masdar sebagai hal dijadikan masdar dalam bentuk i'rabnya keadaan sebagai hal, ini juga banyak dipakai. Baik, tani. Yang kedua, anaha halu minan nas, bahwa ini adalah hal dari manusia. Kalau hal dari kaf artinya mensifati nabi. Nabi ini adalah yang mencukupi manusia atau yang melindungi manusia dari penyimpangan-penyimpangan dengan dakwahnya. Kalau yang kedua, anaha hal minan nas, dia keadaan tapi dari manusianya. Jadi yang diceritakan keadaannya keadaan manusia. Yani wa atarada bi anna hal al majrur la yataqaddam alayhi 'inda al jumhur wa wajiba bi annahu qad jaa'a 'an al arab katiran fa wajaba qabuluhu wa huwa ikhtiyar ibn Malik ay wa ma arsalnaka illa lin nas kaffah. Yani kalau keadaan manusia, yakni manusia diceritakan keadaannya, yaitu manusia yang seluruhnya. Manusia yang keadaannya seluruhnya tanpa kecuali. Berarti ini yang dipaham oleh kebanyakan manusia, termasuk Ibn Malik, ahli Nahu yang memiliki Alfiyah, menyatakan makna kalimat illa kafatan linnas adalah wama arsalnaka illa linnasi kafah. Berarti kafahnya menceritakan keadaan annas. Adapun pendapat pertama tadi, kafahnya menceritakan keadaan nabi. Arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau kecuali dalam keadaan engkau sebagai kafan linna, sebagai orang yang mencukupi manusia dalam artian dengan dakwahnya, yakni melindungi manusia, membimbing manusia, mengayomi manusia dengan dakwahnya. Pendapat yang ketiga, anaha sifatun limasdarin mahdhu, bahwa dia sifat dari masdar yang tidak tersebut. Airisalah kafah wa ma arsalnaka illa risalatan kafah. Tidaklah kami utus engkau kecuali dengan risalah yang kafah. Apa risalah yang kafah? Risalah yang lengkap sempurna. Wa turidu bima taqaddama annaha lam tustamal illa halan. Tetapi bisa dibantah dengan apa yang kita bahas tadi, bahwa kalimat kafah tidak dipakai kecuali sebagai hal. Kalau ini sebagai apa berarti i'rabnya? Wa ma arsalnaka illa risalatan kafah. Hah? Sifat. Kedudukannya sifat dengan mausuf, risalah dan kafah. Maka kita katakan bahwa para ulama menyatakan kafah tidak dipakai kecuali dalam keadaan sebagai hal. Maka yang pertama, yang kedua benar dari satu sisi. Kalau dalam tafsir pertama dan kedua, i'rabnya menunjukkan bahwa kafah sebagai hal. Hanya saja, pada pendapat pertama, hal dari domir kaf. Arsalnaka kafan. Mengutus engkau dalam keadaan kafan. Sedangkan yang kedua adalah kafan hal juga, tapi bukan hal dari kaf, dari domir mukhatab. Tetapi dari annas, halan linnas, kami tidak utus engkau kecuali untuk manusia dalam keadaan kafah, manusia menyeluruh, manusia seluruhnya. Qanifidina azakumullah, demikian yang kedua yang dikatakan oleh Ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu bil haqqi wal huda wa bin nuri wal dhiya, dikatakan pula dalam matannya tadi bahwa Rasulullah SAW diutus untuk manusia dan jin secara umum bil haqqi wal huda wa bin nuri wal dhiya, dengan hak dan kebenaran, dengan petunjuk bimbingan, dan dengan cahaya yang terang benderang. Hadhihi awsafu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ad-din wa syar'i al-mu'ayyad bil barahin al-bahira min al-Qur'ani wa sa'iril adillah. Ini sifat-sifat dari apa yang dibawa. Ma ja'a bihir rasul. Yang dibawa oleh Rasul maksudnya adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari agama. Sifat-sifat dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang mu'ayyad bil barahim, yang didukung dengan burhan, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti yang bahirah, yang sangat gamblang, sangat jelas. Dari Quran dan juga dari sekian banyak bukti-bukti. Disifati kadang-kadang dengan haq. Ja'a bil haqqi. Rasulullah membawa haq. Kadang-kadang disebut huda. Ja'a bil huda. Kadang-kadang disebut dengan nur. Ja'a bin nur al-mubin. Rasulullah membawa cahaya. Kadang dijuluki dengan dia. Rasulullah SAW membawa dia. Dia, nur, kemudian huda atau haq. Semuanya adalah julukan-julukan sifat-sifat dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib ad-dhiya dengan nur, ayyuhuma akmal? Mana yang lebih sempurna cahayanya? Dua-duanya bermakna cahaya. Nur bermakna cahaya, ad-dhiya juga bermakna cahaya. Tetapi ad-dhiya akmal minan nur. Tetapi dhiya lebih sempurna cahayanya daripada nur. Qala ta'ala huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari sebagai dhiya dan menjadikan bulan sebagai nur. Kalau bulan disebut nur karena cahayanya bukan asli dari bulan tersebut. Sedangkan matahari karena dia bersinar dari dirinya dan lebih terang dikatakan dengan dhiya. Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dijadikan matahari sebagai dhiya dan dijadikan bulan sebagai nur. Tetapi ini kalau bersama-sama maka dibedakan antara keduanya. Sebagaimana kalimat dalam ayat ini disebutkan kedua-duanya. Dhiya dan nur. Maka mesti ada perbedaannya. Yaitu seperti yang diterangkan tadi, ini akmal min hadza. Dhiya lebih sempurna, lebih lengkap daripada nur. Tetapi kalau sendiri, kalimat nur saja, terkandung makna dhiya di dalamnya. Atau dhiya saja, terkandung makna nur di dalamnya. Sehingga jangan dianggap ketika dikatakan Allahu nuru samawati wal ardi, oh berarti kurang sempurna, karena enggak pakai dhiya. Jangan demikian. Bukan begitu maknanya. Tetapi dia yang dikatakan idza ijtama'a iftara wa idza iftaraqa ijtama'. Kalau berpisah dia bersatu, kalau bersatu dia berpisah. Yani kalau bersama-sama, bersama-sama ini disebutkan kedua-duanya, maka maknanya ada perbedaan. Tetapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maknanya sama cahaya. Ini juga cahaya, itu juga cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.